It's a steak tomato. Rwy'n Peter ydych chi'n gwneud yma yn ysg na. Dyna ysg yn nal dyn. Chwn eim dyn y sy'n la. Nill dyn ni ychydig o chwn o. Eid ysg amog. Chai chael eitha. Sa'n chief. Dyn nhw'n siŵr wyli. Dyn nhw'n tein gwlsym dyn nad. Na mewn chi tylu nhw. Ni dyn ni ycsa 1929 ni hwgwn adal dyn nhw. Siŵr wyli. In 1932, it's a quan, it's a quatmatsin. Nixa, December 27th, 1932. Nansat and Shayel. Chwylet yn ysgolaeg. Mae gwych chi'n dweud gwaith mae ti'n gwych chi'n ddysym. Sht eisg sys. Snyg nhw statl am ysgol. Nillyn y dyn Chymsil â'n ymwneud yn sy'n sgwyl. Nid ymwneud i gan. Nid chi setlu sy'n â'n ymwneud i chwi... ...seitym sy'n sgwyl ewt chwi'n... ...cwapmatyn. So... ...teichdym sy'n sleigol chwi'n St. Catherine's. Sy'n sy'n chwi'n sisters dda. Nid chwi'n sy'n stael chwi'n sgwyl ddim o'r sgwyl. A wel dy eill... ...chwi'n ddim gan. O hae dy chwal mwg yn o hae siadl ysd chwyd. Ni ych seis gwlewt hwg sa... ...ap yn eich gwyd chymryd yn sa hae... ...grade 8. Ap yn eich gwyd chymryd yn sa'n statlus. Dyn i'r cywetyn gwsa... Minst yn ymwneud â dyn i'r gwapmatyn. Hwlwg seila. Ni ych 1952 i gwans yn ymwneud â. Nes stalyll. Ni'n llwysd eisgrwy i leil am y talad. As y tein. Ie, ni ddim yn o'r tal am y statistics. Let am y statement ys statistics dylil. Dwi'n llist am. Dat seilad yn y metment a. Llwylad y swy ca. Llgad seilad ys yn lle ni. Un lle o'r statistics o'i leil am y seilad ydyn y siwyli. No one is anxious in the main at the tumble. There's not who need quite much in. I'm a sailor, I'm a salit lip. It's a sailor, I'm a till a pleat. Sight him, salit lip. There's not who sneezed. Ain't no stisk to so qua. Yai is dumped in a startless at in the main. Logging. I'll see some little, could still some little. It's 18 talum. It's next is because I'll eat this little. ta eta sal ilaw ay lakak sal ilaw nu di kapatam tas kusul malital sti ni kaisitam takak misti mo ya ta so sak ip ta sal si la nes kum na la ko yas ni it limel nes ta farmers ni kutst di ta wata al ta farm nes ni ya so ist is et la kon awa lis kakas ni ist is ta mustimu kwal muh mustimu kon awa lis. Is that okay?